Moje milí, dnešní liturgie nám předkládá velmi výživné texty, ale musíme se omezit jenom na jeden z nich. Starý hebrejský mýtus o vyhnání z ráje přijal jak židovství, tak křesťanství do kánonu svých svatých knih, který ho chápe jako slovo Boží k nám. To, co na první poslech zní jako naivní pohádka, obsahuje velmi významné poselství. Ovšem je třeba umět s ním pracovat. Unde malum, odkud zlo? To je otázka, která prostupuje celými dějinami filozofie a teologie. Vědy přírodní ani společenské nám na tuto otázku nemohou nic odpovědět. Mohou ukázat jistou fenomenologii zla, ale ta příčina zůstává tajemstvím. A přiznám se, že i všechny ty velmi komplikované metafyzické, filozofické a teologické systémy mě osobně nedávají na to dostatečnou odpověď. Ano, je to tajemství, ke kterému je možné se přiblížit asi jenom cestou příběhů, mýtů. A takových mýtů máme v dějinách mnoho. V době osvícenství francouzský filozof Jean-Jacques Rousseau předložil mýtus o ušlechtilém divochovi, kterého zkazila civilizace, odtud zlo a všechno, co je s tím spojeno. Za nějakou dobu poté Marx s Engelsem předložili také svůj mýtus o tom, že na počátku byla prvotně pospolná společnost, pak ji socioekonomické příčiny proměnili ve vykořisťovatelskou třídní společnost, ale brzy se už blíží vykupitel v podobě proletářů a znovu ustaví na světě ráj. Ti, kteří mnohokrát v dějinách slibovali ráj na zemi, zpravidla ze země udělali peklo. Sigmund Freud přinesl dokonce takový mýtus na mýtus, starý řecký mýtus o Oidipovi, přeměnil mýtus o tom, jakým způsobem vznikl zločin, vražda, špatné svědomí a z toho dokonce kultura i náboženství. Myslím, že to byl Mirče Eliáde, který si kladl otázku, proč Totem a tabu, tahle ten krvavý román Sigmunda Freuda, měl takový úžasný význam, takový veliký vliv a odpověděl na to, že je to vlastně mýtickým způsobem vysloven určitý pocit intelektuálu té doby postosvícenské, kteří v sobě svým způsobem zabili Boha, ale přesto mají jakousi nostalgii, stesk po něm, hledají jakousi náhradu. Tak těch příběhů mýtických by bylo velmi mnoho. Bible nám předkládá jeden z nich. V těch starých dobách si lidé nekladli otázku po historicitě příběhů. To je čistě po osvícenské tázání. A potom v té moderní době bohužel církevní autority předkládali tenhle ten příběh jako svého druhu historický záznam. A dnes víme, že je absurdní si klást otázku, kdy žili Adam s Evou a kde byl ráj. Je to mýtus, což ovšem neznamená, že k tomuto pojmu můžeme přidat nějaké znevažující jen mýtus. Mýtus není jen mýtus. Mýtus uvádí do hloubky tajemství. Uvádí tam, kam ty vědecké racionální teorie nás uvést nemohou. A podává to cestou vyprávění, které interpretuje tu skutečnost, ale samo si říká o další interpretaci, výklad. Ano, můžeme si klást otázku, proč nežijeme v ráji? Ráj je symbol říše štěstí. Proč nežijeme ve šťastném světě? A co se stalo, že nežijeme ve šťastném světě? Proč jsou tu utrpení, smrt, bolest v našich individuálních životech, ale i v dějinách světa? Dnes znovu a znovu se setkáváme s tím zlem v mnoha příšerných podobách. My dneska z toho ráje máme možná určité střípky. Jsou chvíle, kdy je člověk zamilován a cítí se jako v ráji. Jsou chvíle, kdy mu jde práce dobře od ruky. Jsou chvíle, kdy je v nějakém krásném prostředí a vidí úžasnou přírodu a cítí se jako v ráji. A jsou to jenom ty mizivé chvilky. Je to možná nějaká vzpomínka na něco. Ano, častokrát jsme si tu představu o ráji kladli do nějaké minulosti. Generace mých rodičů viděla ve starém Rakousku ten ztracený ráj, potom další generace demokracie první republiky, pak někteří vzpomínali na komunistickou dobu, pokud nebyli oni nebo jejich rodina pro nás trvání také, a na zajištěný bezpečný ráj svého druhu, po kterém se některým stýská. Ano, moje generace možná zakoušela tu dobu po pádu komunismu, kdy se otevřely nové možnosti, jako nějaké přiblížení ráje. A i z toho ráje jsme byli vyhnáni. Dnes mnozí říkají, ano, před covidem nebo před začátkem agrese na Ukrajině. To byl ráj, to byl ještě ten šťastný, pořádný svět. Mnozí vidí, hledají tu rájskou dobu ve svém dětství, až nám pak psychoanalytici někdy ukážou, že dětství zpravidla není tak úplně bezproblémové, jak se jeví v našich vzpomínkách, že mnohé věci, kdy na toho malého člověka ten svět je příliš velký, kdy mnohé žaly svého dětství vytěsníme. Ale máme tendenci hledat nějakým způsobem ztracený ráj a někdo si ho se projekuje do určité dějné budoucnosti, do těch plánů ráje na zemi. Kde můžeme hledat ten ráj? Ten příběh nám říká tou svojí řečí symbolů, že ten ráj je místem pokoje, že ten ráj je místem harmonie. Harmonie mezi lidským párem, který tady reprezentuje lidstvo jako takové. Adam znamená člověk, muž, Eva znamená živa, nebo života, matka. Takže oni tady reprezentují lidstvo a to lidstvo je tady líčeno jako to, které žije v nahotě bezprostřednosti. Nestydí se v jakémsi až nestydatém štěstí a žijí především v míru s tím, který tenhle ten harmonický svět uvedl, postavil ho do nich s Bohem. A tenhle ten vztah s Bohem je to zranitelné místo ráje, to, na které míří síly zla. Bůh si vyhradil pro sebe svoji vlastní roli, toho, který jediný je pánem nad dobrem a zlem. Dobro a zlo v Biblii neznamená nějaké především morální kvality. Dobro tam znamená harmonii, něco, co je šťastné, dobré, naplněné. A zlo znamená to, co postrádá tuto naplněnost, smysluplnost. Ten morální výklad, ten je až pozdější těch pojmů. Lidé žijí ve světě, který je dobrý, protože je harmonický, protože je pokojný, protože zde vládne to, co vystihuje to mnohoobsažné hebrejské slovo šalom. A tenhle ten šalom je zničen v okamžiku, kdy člověk v tom příběhu vztáhne ruku po roli, která mu nepřísluší. A chtít znát dobré a zlé není jenom nějaká intelektuální zvědavost, ale spíše snaha postavit se do té God-like position, na to boží místo toho vševědoucího a hned také všemohoucího, který si hraje na Boha. Ale jedna z nejdůležitějších věd, kterou si máme vždycky uvědomit, když říkám věřím Boha, je to já nejsem Bůh. My se automaticky někdy do té boží pozice stavíme, ale je to strašně důležité si stále znovu uvědomovat, já nejsem Bůh. Když mě kdysi jeden student říkal, já žádné Boha nepotřebuji, já jsem svým vlastním Bohem, tak jsem říkal, není to nudné? Vždyť přece úžasné je to, že jsme otevření vůči tomu poslednímu tajemství a že je to něco, co nemáme plně k dispozici. A náboženství podle jedné definice je náš vztah k tomu, co je nezmanipulovatelné, co nemáme ve své režii. Člověk vrcholného novověku měl takovou iluzi, protože byl oslněn svojí mocí, znásobenou technikou a vědou, tak měl takový pocit, že má všechno ve své režii, poručíme větru, dešti. Ale dneska jsme z toho vystřízlivěli. Dneska víme, že tuhle tu moc nemáme, že s tou znásobující se mocí člověka jsou spojena stále větší a větší rizika a že s každým krokem na cestě poznání se díváme do té veliké propasti nepoznaného. A že žít v tomto světě znamená především žít s paradoxy, otázkami, s tajemstvím, a že ani od víry a náboženství nemůžeme chtít, aby nám dala nějaké uzavřené odpovědi. To bychom z víry dělali ideologii, opak víry. Víra je otevřeností, vnímavostí, ano, schopností žít i s těmi otevřenými otázkami, žít i s těmi paradoxy života, které život nám stále předkládá a dnes více než kdy jindy. Ano, připravit se na cestu víry dneska znamená něco daleko víc, než jenom se naučit odpovědi a definice z katechismu. Bůh před námi rozvíjí stále nový svět. Ano, máme někdy tu nostalgii se dívat zpátky do nějakého zlatého věku, do nějakého ztraceného ráje, ale z toho jsme byli vyhráni. A nyní jsme na cestě a ta cesta je otevřená, naše poznání je otevřené a naše víra, má-li být živá, musí být takto otevřená, tázající se a hledající. Ano, je zde vztah k Bohu, který se nám často skrývá. My nežijeme v té odkrytosti ráje. Člověk, který byl nějakým způsobem vtažen do toho křoví zla, tak se v něm také ukrývá a Boha nevidí. Často dostává potom tu otázku, kde jsi? Kde jsi, člověče? Kde jsi, Adame? A člověk říká, já se bojím. Ukrývá se do svého strachu, ukrývá se do své nezodpovědnosti, ukrývá se do svých výmluv. Žena mi dala a žena se vymlouvá na hada. Už je taková ta spirála nejrůznějších výmluv. Lidé už nejsou nazí, nejsou otevření, nejsou odkrytí, skrývají se, už nežijí v pravdě. Pravda, jak často cituji v té mateřštině Nového zákona, říká aletheia, neskrytost, žít v pravdě znamená v té neskrytosti. Ale ten člověk, který se prohřešil, který porušil ten základní vztah k Bohu, ten žije ve skrytosti a také Boha zakouší jako Boha skrytého, kterého je třeba hledat. A to hledání není jenom cesta nějakého neustálého pokroku. Ano, i tam často jdeme po slepých uličkách, jdeme skrze temné noci dějin nebo vlastního životního příběhu, jdeme skrze ty těžké doby, jako je ta dnešní, v které ale naše víra má zrát, Ano, dnes více než ty jednoznačné odpovědi katechismu budou ty zkušenosti mystiků, kteří často zakoušeli právě ty temné noci, právě ty dobu skrytosti boží, právě ty dobu, kdy jsou vystaveni božímu mlčení. A tváří v tvář tomu skrytému mlčícímu bohu nás samozřejmě napadá spoustu improvizací. Můžeme vzít improvizaci Bůh tedy není, Bůh zemřel. A to je určitá odpověď netrpělivosti. Také můžeme to boží mlčení se snažit překřičet naším emocionálním haleluja, haleluja, už ho mám, všechny ty rozjásané typy religiozity a nadšenosti a té vznícené emocionality. A to asi také není ta adekvátní cesta. Cesta skutečné zralé víry je ta cesta trpělivosti, vytrvání, naslouchání, hledání. Tam někde se posiluje ten vnitřní sval víry, ten, který potřebujeme pro všechny ty zápasy naší doby. Čili ano, jsme všichni ve světě, kdy jsme vyhnáni z ráje. Jsme čas od času ve světě, kde se setkáváme s bolestí a potem, kde se setkáváme s mnohými otevřenými otázkami. Ale i do tohoto světa jsme byli posláni a ani v tomto světě nemůžeme ztratit onu stálou otevřenost k hledání Boha, k tázání se po Bohu. I on nám znovu klade tu otázku, kde jsi, Adame? A my máme mít odvahu pravdivé odpovědi. Jeden současný filozof říká, novověká filozofie byla postavena na Descartově odpovědi cogito ergo sum, myslím tedy jsem. Ale Emanuel Levinas, moudrý židovský filozof, říká, ta odpověď, na které je postaven svět víry, je ta odpověď proroku, zde jsem, pane. Bůh nás hledá, Bůh nás vyzývá a člověk musí s pravdivostí, byť z toho prachu země, zavolat, zde jsem, mluv, pane.